Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 iulie 2014. El face parte din seria de mesaje Daruri Spirituale, este al 35-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, o cale nespus mai bună, dragostea nu se laudă, smerenie. 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă smântoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Noi am fost creați de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, să fim în cele mai înalte poziții ale gloriei cerești. Să avem puțină claritate cu privire la cum va fi cerul. Imaginați-vă că Dumnezeu a făcut pământul care este câteva mii de ani, și numai în domeniul insectelor sunt în jur de 6 milioane de specii de insecte. Plus alte specii de tot felul de animale de mare, animale pe pământ, păsări. Sunt așa de multe specii de animale în lumea aceasta care e pentru câteva mii de ani. Vreau să vă spun, cerul este pentru milioane și miliarde de ani și veșnicia abia începe. Și dacă Dumnezeu pentru lumea de aici a creat o asemenea varietate, cum credeți că va fi varietatea în ceruri? Infinită. Poate cineva v-ați întrebat doar de ce e nevoie cetatea noului Ierusalim să aibă ziduri înalte și groase și să fie 12 porți. De ce? Pentru că în lumea lui Dumnezeu vor fi multe alte ființe. Multe alte ființe. Și cetatea lui Dumnezeu are zidurile înalte și groase și este păzită. Sunt 12 îngeri la fiecare poartă. Să verifice cine intră. Și în cetatea lui Dumnezeu nu intră decât fiii lui Dumnezeu. Numai fiii lui Dumnezeu. Este cel mai glorios loc care este în tot universul acesta. Cetatea noului Ierusalim încă nu este gata, este pregătită. Este o strălucire și slavă indescriptibilă, inimaginabilă. Și noi suntem chemați să fim cetățeni cu sfinții, cu toate drepturile, în cetatea noului Ierusalim, în cele mai înalte poziții de glorie, de slavă și de autoritate. Acum, pentru a ajunge acolo, Dumnezeu ne califică prin slujire. Și în cetatea aceasta, care este climaxul, apogeul ultim al gloriei și strălucirii cerului, și în această cetate vom avea diferite răsplătiri și poziții. Și în aceste poziții, Ioan și Iacob au zis, eu vreau să stau la dreapta și celălalt să stea la stânga, în cea mai înaltă poziție, la dreapta și la stânga Marelui Împărat. Și Iisus Hristos a zis, nu știți ce cereți. cum nu știm? Știm foarte bine ce cere. Puteți voi să beți paharul? Și eu zic, sigur putem, nu știu ce vorbesc. Bine, veți bea paharul, pentru că Iisus Hristos a văzut că ei vor muri într-un fel ca oameni care plătesc ultimul preț al paharului suferinței și a persecuției, dar asta la dreapta și la stânga nu depinde de mine. Dar cine vrea să fie cel mai mare acolo, trebuie să se facă slujitorul la cât mai mulți. Și aici suntem, la darurile spirituale. Și darurile spirituale sunt abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca să le punem la dispoziția fraților noștri și cu cât îi slujim mai calificat și pe mai mulți pe frații noștri, cu atât vom fi în cele mai înalte poziții ale gloriei cerești. Calea către slavă este calea slujirii și calea suferinței. Suntem noi gata pentru slujire și suferință? Slujirea și suferința nu vine în noi natural. Noi așteptăm să fim slujiți de alții. Noi așteptăm să dăm comanda ca și un căprar la armată, hei, vină încoace, du-te încolo, fă cu tare, să facă pantofi, să-i facă patul, să mai știu ce, alte servicii și crede că ăsta este șeful. De când a fi șef în împărăție, înseamnă a te dezbrăca de haina ta, a lua ștergarul și a te duce să speli picioarele celor care sunt mai jos decât tine. Și la asta Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne-a dat daruri, daruri care să slujească pe semii noștri care n-au aceleași daruri. Dacă am avea toate darurile, n-am avea nevoie să fim slujiți. Dar Dumnezeu ne-a lăsat să fim friabili, să avem nevoie unul de celălalt. Și având nevoie unul de celălalt, să ne lăsăm slujiți. Dorul m-a chemat la casa lui de așa de multe ori. Când fratele Ionică și ceilalți care au fost în biserică, m-a tratat cu așa de multă generozitate și bunătate. Păi mai pot eu să fiu nesimțit cu voi? Nu este ceea ce spune proverbul, la nobleas obligi. Te obligă bunătatea celorlalți. Ești obligat că atunci când frații te-au slujit, ți-au dat bine pe mai departe, să răspunzi la fel. Și slujirea noastră reciprocă ne obligă să răspundem la fel. Asta este frumusețea incredibilă a trupului Hristos. Suntem friabili, suntem așa de dependenți de unii și de alții. Dar Dumnezeu a lăsat ca să ne slujim pe alții, ca să se creeze această interdependență organică a membrilor trupului lui Iisus Hristos, în care să avem nevoie unul de celălalt, să ne prețuim unii pe celălalt și să ne încurajăm unii pe celălalt la dragoste și la fapte bune. Daruri naturale. Dumnezeu ne-a dat daruri naturale cu care ne naștem și a văzut că sunt 7 între ele. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul îmbărbătărilor, darul dărniciei, darul cârmuirii și darul milostivirii. 7 daruri care le avem în diferite proporții. Când le folosim în viața naturală, oameni care au darul de conducere, ăștia oriunde merg sunt șefi. Și înainte de a veni la Hristos și după aceea. Oameni care sunt gata să slujească. Oameni care au această claritate morală în care să știe ce este bine și rău și oamenii acestea, chiar dacă sunt încă în lume, ăștia știu ce e bine și ce e rău. Darul de proroc. În momentul când venim la Hristos, Dumnezeu ia aceste daruri naturale și le împuternicește, ca și frâna servo. Când pui frână, voi nu mai știți cum era pe vremea când nu era frână servă, dar când puneai frână trebuia să ai mușchi serioși, nu puteai să fii o domnișoară de asta friabilă și subțire, că ai atins pedala și se oprește. Și trebuia când ai băgat piciorul în frână să apeși tare, să se strângă. Și ce înseamnă servo frână? Tu nu mai atingi pedala, dar este fie vacuum de la motor, fie că este un motor care face mișcarea aceea de forță care să strângă plăcuțele de frână. Se numește servo. La fel este și cu servodirecție. Nici nu știți că erau vreme când nu era servodirecție și ca să poți să conduci un camion, păi trebuia să ai mușchi acolo și când trebuia pe scaun, dacă nu te învârtea, de pe scaun volanul. Și trebuia să pui mâna pe volan și să fii serios, cu greutate, ca să poți să ții volanul și să întorci roata mașinii. Acum este servodirecție. Este aparatul acela servo care operează și care el face mișcarea de putere. La fel se întâmplă și cu noi în momentul când primim nașterea din nou și primim Dumnezeu. Este servo putere. Este puterea aceea pe care o dă Dumnezeu în darurile pe care avem să putem sluji. Alta este un om care are darul natural de slujire înainte de a veni la Hristos și alta este după ce a venit la Hristos, că este împuternicit de Dumnezeu să slujească pe ceilalți cu bunătate, cu entuziasm, cu pasiune. Daruri naturale, spirituale și darul supranaturale, spirituale. Nevoile noastre sunt adesea dincolo de posibilitățile noastre naturale de a le împlini. Și pentru nevoile noastre așa de mari, supranaturale, e nevoie de daruri supranaturale. Un doctor este priceput ca să învețe, să fie cât de bine instruit în a putea să facă cele mai fine operații toate pe creier, dar este numai ceva natural. Nu știu dacă v-ați uitat, probabil că nu, poate între voi unii ați citit, Mâini înzestrate. Ben Carson, un medic negru, crescut într-o familie adventistă, în care numai mama era acolo și l-a instruit și l-a pus să învețe, să învețe, și Ben Carson a ajuns unul dintre cei mai buni neurochirurgi din America. Și omul acesta apare de mai multe ori la televizor și spune credința lui în Dumnezeu, dar sunt înzestrări naturale pe care acest doctor le-a avut și prin puterea lui Dumnezeu le-a pus în slujba medicinii și a făcut o carieră superbă în care toți oamenii îl admiră ce a reușit să facă. Să vă dau un exemplu. Era o familie care avea un copil care avea 10 de crize de epilepsie pe zi și copilul acesta nu putea să aibă o viață normală din cauza crizelor de epilepsie repetate pe care le avea. Și el a citit undeva că este posibil să-i scoți emisfera aceea care crea punctele acelea de excitație care se producă criza din epilepsie, să-i scoată toată emisfera și să vadă dacă nu rezistă numai cu o singură emisferă. S-a rugat, a citit, a studiat și la sfârșit a luat decizia. Îi scot afară jumătate din creier. Nu știa dacă va reuși sau nu. Dar a scos și copilul când se trezește, spre surprinderea tuturor, performează la toate funcțiile pe care le are. Performează la toate funcțiile pe care le are. Asta este ceva înzestrăl natural. Dar știu de o soră care, săraca de ea, nu știu dacă are 8 clase, foarte modestă, din biserica Haru din Zalău, care a fost chemată să se roage pentru o fată care era diagnosticată cu autism. Și învățătorii au zis, te rog frumos, nu o mai putem ține în școală. Trebuie dată la o clasă ajutătoare, aia care nu pot face față la minimum. Și femeia aceasta a venit să se roage pentru ceea ce era diagnostic de autism. S-a rugat pentru această fată și a pus mâna pe capul ei, s-a rugat și fetița a ajuns premiantă în clasă, după rugăciunea ei. Cel mai bun neurochirurg care este în lume nu poate să facă o asemenea lucrare. Și de aceea avem nevoie de oameni cu daruri. Daruri supranaturale. Sunt cazuri de cancer care sunt imposibile de rezolvat cu toată tehnologia ultimă a mileniului al treilea. Dar sunt oameni care au daruri spirituale care vin și pun mâna pe tine, se roagă și omul acela se vindecă. De aceea, haidem să nu credem că noi nu avem nevoie de darurile supranaturale. Avem nevoie. Și ne rugăm ca Dumnezeu să le dea din plin biserici. Nu avem pentru ce? Pentru că nu cerem. Sau cerem cu gând rău să risipim în plăcerile și orgoliile și ambițiile noastre. Dar momentul când cerem și cerem cu ce? Cu credință și cu dragoste. Cer nu pentru că vreau să fiu cel mai mare doctor din America. Cer pentru că vreau să fiu unul care să-L reprezinte pe Dumnezeu în bunătatea Lui, în mila Lui, în compasiunea pentru cei în nevoie. Când a văzut Iisus Hristos noroadele,
Ils savent beaucoup de mille. Ils savent beaucoup de mille de bonnes. Ils savent beaucoup de mille de pros. Ils savent beaucoup de mille de or. Je l'ai vindicat. Grave, c'est un pinjar, pour nous faire. De aceea avem nevoie de darurile supranaturale. Avem nevoie disperată de ele în biserică. Numai că regula este aceasta. Dacă darurile nu sunt însoțite de dragoste, este o așa anacronie, o disfuncționalitate în trupul lui Hristos. Fetele mele cred că niciodată, cel puțin câtă vreme ar putea ca să muncească ceva, nu s-ar duce la o fundație de caritate să primească haine sau să primească alimente. Majoritatea dintre voi nu cred că ați venit să stați pe food stamps sau pe ajutor de la guvern. Dar nu este nicio problemă pentru ele să vină la tata să spună: tata, am nevoie de haine, am nevoie de bani pentru școală, am nevoie și așa mai departe. Și nu se uită la mine ca la o organizație de caritate, ci se uită la mine ca la tată și vin la mine fără nicio jenă și cer: tată, te rog cum să mă ajuți. Și le ajut pentru ce? Pentru că e dragoste. Nu e așa că în momentul când ai nevoie de un ajutor, dacă știi că fratele are dragoste, te duci și primești cu bucurie serviciile lui. Dar sunt anumite persoane la care nu apelez la ei pentru că știu că nu o fac cu dragoste. Sau dacă o fac, o fac să te spun după aia în public: dar l-am ajutat eu și pe ăla. Și ăla i-am dat gras. Așa mai departe. Și în momentul când auzi că se laudă că te-a ajutat, că ți-a dat bani împrumut și așa mai departe, zici: niciodată nu mai du la el. Nu-i așa? Dar dacă a făcut-o cu dragoste, o primești. Și asta este esențial, substanța fundamentală în care trebuie să se manifeste darurile noastre. În dragoste. În dragoste față de copii, față de familie și în dragoste față de familia largă a bisericii. Dacă știi că fratele te iubește, te duci la el și primești așa cu bucurie slujirea de dragoste. Dar dacă știi că o faci numai pentru că vrea după aceea să spun: fiecare ce am făcut și pentru cutare și pentru toare, deci mulțumim frumos. N-am nevoie. N-am nevoie de servicii de calitate. De dragoste, toți avem nevoie. Acum, problema cu noi este că pe tot ceea ce punem mâna, pervertim. Inclusiv pe dragoste. Mai nou, dacă spui dragoste, pentru cei mai mulți oameni, dragoste înseamnă sex. Asta înseamnă pentru cei mai mulți dragoste. Sex. A făcut dragoste. A făcut sex. Și problema este în felul următor, că este așa de pervertit conceptul de dragoste în generația noastră, încât e nevoie să fie clarificat. Cuvintele lui Margareta Păslaru: cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? Cum e dragostea? Și vine Pavel și ne spune: uite cum e dragostea. Dacă tu zici că îl iubești pe fratele tău, atunci uită-te la aceste atribute pe care trebuie să le aibă dragostea ta. Nu spune că iubești pe fratele tău când tu ești mânios pe fratele tău, când tu nu ai răbdare cu fratele tău. Dragostea este îndrăgătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Și, Doamne, câtă pismă și invidie este între frați. Cum te vede că ai o mașină mai bună ca a lui, o casă mai bună, o slujbă mai bună, o haină mai frumoasă? Na, iar numai el, pismă. Și l-am împroșcat cu noroi și l-am tras jos, nu la nivelul nostru, ci sub nivelul nostru. Și acolo ar fi bine el să stea. Nu-i așa? Deci, dragostea, ne-am uitat până acum ce trebuie să facă. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, este generoasă. Dragostea nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Dragostea este smerită. A patra trăsătură a dragostei este smerenie. Nu așa că nu merge dragostea cu o atitudine asta superioritate în care ești umflat în pene, în care te lauzi, în care te mândrești. Nu merge mână în mână cu dragoste. Șase lucruri urăște Domnul, ba chiar șapte îi sunt urâte Și primul pe listă este ce? Ochii trufași. Nu-i nevoie să spui nimic. Nu-i nevoie să faci nimic. Cel mai ușor lucru în această lume, știi care este? Să privești. Cel mai ușor lucru este să privești. Nu-i nevoie să-ți miști mâna, să-ți miști piciorul, să-ți deschizi gura, să-ți antrenezi mușchii de la corzile vocale sau mușchii de expirație și inspirație, ci numai să privești. Și suficient prin privire să-ți manifesti otrava diavolului. Trufie. Proverbe 16:5. O inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului hotărât. Ea nu va rămânea nepedepsită. Nimic nu este așa de demonic în noi ca și mândria. Mândria este primul păcat, este cel mai vechi păcat, este cel mai devastator păcat, este cel mai urât păcat înaintea Dumnezeu, este cel mai greu păcat de biruit. Mândria. Cineva a zis că singura boală pe care o ai și nu o recunoști, dar de care toți își dau seama, este mândria. Tu nu-ți dai seama că o ai, dar toți o recunosc la tine. Era o vreme când în biserica de unde am plecat, predicam cuvântul Dumnezeu. Și orice predicam, oamenii se scandalizau. Orice predicam, oamenii ziceau, de ce? Numai nouă ne predică. Și răspunsul lui meu, frate, dacă ți se potrivește, căciul la portă. Dacă nu am predicat pentru tine, nu l-am considerat. Și noi suntem conștienți de anumite păcate pe care le avem. Suntem conștienți că nu ne rugăm destul, că nu credem destul, că avem diferite frici, avem slăbiciuni, suntem mai cu mânie, suntem mai neglijenți, să nu spun leneși, în multe aspecte spirituale. Recunoaște. Dar care dintre voi recunoașteți că sunteți mândri? Nu cred că careva dintre voi ați venit și ați zis, frate, dar când predici o predică despre mândrie, că sunt așa de muncită de păcatul acesta și vreau să scap de el? Care dintre voi ați auzit o asemenea mărturisire? Niciunul dintre voi. Din ce cauză? Pentru că noi nu dăm seama că mândria este la noi. Și de aceea este așa de dificil de învins păcatul acesta când nu-l recunoaștem. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în a biri în păcat este să recunoști că ai păcatul. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela este cel care are victorie. Acum, problema cu noi este în felul următor, că noi avem lista noastră de păcate, vrăjitoria, curvia, beția. Sunt anumite păcate care sunt mai îngăduite la noi, bârfa, invidia și așa mai departe, dar niciunul dintre noi nu consideră decât teoretică mândria e așa de devastatoare. Niciunul dintre noi. În momentul când se uită frații la un candidat de botez, te-ai oprit de la țigară? Da, frate, m-am oprit. Te-ai oprit de la băutură? Da, frate, m-am oprit. Cum e cu pornografie? M-am oprit și de acolo. Și sunt liste de păcate pe care noi le zicem, cu astea nu poți fi botezat sau să fii membru biserica noastră. Dar care dintre noi, la această examinare a candidaților de botez, ne uităm să vedem cum stă cu mândria? Pentru că mândria este mai devastatoare decât oricare alte păcate. De fapt, mândria este mai devastatoare chiar decât beția sau curvia sau crima. Tâlharul de pe cruce ce a fost? Ce păcate a avut tâlharul de pe cruce? Doru spune că a fost criminal. Noi spunem că este tâlhar pentru că a furat. Dar el nu doar a furat, era un ucigaș. Tâlharul de pe cruce era un ucigaș, care este una dintre cele mai clare porunci să nu ucizi. Când e vorba de relațiile interpersonale, primul pe listă, să nu ucizi. Și tâlharul de pe cruce, ce a zis? Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus Hristos, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pe când, când e vorba de mândrie, o inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului hotărât, iar Nova rămânea nepedepsită. De aceea păcatul mândriei este așa de devastator în viețile noastre. Și problema este că nu dăm seama că îl avem. Niciun păcat nu aduce mai multă ruină între națiuni, care să distrugă mai multe comunități, care să pustiască mai multe familii, care să ducă mai multă mizerie în suflet, care să oprească trezirea spirituală într-o biserică, ca și păcatul mândriei. Este primul păcat, este cel mai rău păcat, este cel mai rezistent păcat, este cel mai greu de biruit păcat. Este păcatul preferat al diavolului. Este un film, care nu vi-l recomand să-l urmăriți, se numește Avocatul Diavolului. În acest film, Keanu Reeves este actorul principal și joacă împreună cu Al Pacino și este un tânăr advocat care este invitat de Al Pacino ca să fie parte din firma lui de advocați de la New York. Și împreună cu soția, dintr-un sat modest de undeva prin Florida, cred că, el merge în New York și acolo îi se dă cazuri grele. Unul dintre cazuri este în care un pedofil o abuzează pe o fată săracă de ea cu handicapuri mentale și o violează și ajunge la tribunal. Și el îl apere pe acest pedofil. Și o face pe fetița aceea care era handicapată să plângă de durere pentru că îi pune întrebări în care se pare că ea a fost de vină, nu el, pedofilul. Și problema este că are succes după succes. Și diavolul Al Pacino îi dă tot felul de cazuri cu mafioți care să-i reprezinte și el are succes. Dar ce pierde? Nevasta înnebunește. El este chemat să fie împreună cu chipurile sora lui pe care a descoperit-o, să se unească împreună să-l facă pe anticrist. Pe anticrist. Și seducțiile sunt mari și discute cu Al Pacino și Al Pacino este diavolul încarnat care se înșele. Și la sfârșit, când era gata să se întâlneze cei doi și să îl facă pe anticrist, el ia pistolul și bzz, zboară creier. Și credeai că filmul se termină acolo. Numai că filmul nu se termină acolo, ci ceea ce se întâmplă este că îl prezintă apoi pe acest advocat că stă în baie și spală fața, care era în pauza la procesul cu fața aceea. Și și-a dat seama că de fapt totul este doar un coșmar, că nu a fost realitate. Două ore de film intens în care vezi toată manifestarea răului și a modului cum Al Pacino, marele diavol, îi controlează pe toți, inclusiv pe el, își dă seama, stai puțin că a fost un vis. Wow, ce bine! Familia nu e pierdută, nevastă mi este sănătoasă. El merge în tribunal și când ajunge în tribunal, face ceea ce era împotriva oricărei legi juridice. În loc să-și apere clientul, îl acuză pe client și riscă să îi se ia licența de advocat. Și judecătorul spune, îți dai seama ceva? Da. Și vine să apere această fată nevinovată. Toată sala rămâne uimită. Toată lumea este încântată, nu se poate, este un Robin Hood a tribunalelor, care face dreptate. Nu contează dacă își pierde diploma. La sfârșit, când se plece, era în film un reporter care l-a introdus pe calea aceasta a popularității, al succesului. Și acest reporter de televiziune spune, te rog frumos, ești cel mai mare, ești cel mai bun. Aș vrea ca să vii și să mergem la televiziune și să îmi dai un interviu în fața milioane de oameni. Și categoric nu. Categoric nu. Pentru că își dădea seama că este din nou aceeași pantă a mândriei care era gâdelită de acest reporter. Și el coboară pe trepte împreună cu soția, amândoi fericiți, plini de bucurie, și ăla de sus îi mai face încă o dată o propunere când nevasta era lângă el. Și nevasta spune, baby, de ce să nu accepți interviu de vii faimos? Baby, la care el se întoarce spre reporter, îi spune, maybe, call me tomorrow. Maybe, call me tomorrow. La care figura acestui reporter, dintr-o dată vezi cum se schimbă în fața lui Al Pacino, dracu, care zice, vanity, mândrie, vanity, definitely my favorite sin. mândrie, categoric. Păcatul meu favorit. L-am prins pe găgăuță din nou. L-am prins în mașină. Asta este mândrie. Mândria este păcatul favorit al diavolului. Este primul păcat care s-a născut în inima diavolului. De a se ridica mai presus de Dumnezeu. De a-și împune el voia în locul voii Dumnezeu. Este primul păcat. Și este cel mai devastator păcat. Păcatul favorit al diavolului. Pentru a înțelege devastarea pe care face acest păcat, aș vrea să vă dau un exemplu de modul cum operează cel mai devastator virus care a fost până acum descoperit în medicină. Virusul imunodeficienței acute sau SIDA, sindromul imunodeficienței acute. Și virusul acesta are anumite trăsături. În organism există două tipuri de limfocite, limfocitele T și limfocitele B. Limfocitele T depistează tot ce este străin față de proteinele organismului. Și cum depistează ceva care este o proteină străină? Cum transmite informația la limfocitele B ca să facă anticorpi și să neutralizeze acel antigen? Fie că este virus, fie că este bacterie, fie că este ciuperc sau proteină străină, trimite armata pregătită ca să îl neutralizeze. Virusul acesta este așa de deștept încât atacă limfocitele T. Este ca și cum ai ataca nu doar, mai știu ce, polițiști care sunt pe stradă, ci ca și cum ai ataca securitatea și intri la secretele ultime ale securității unui stat. În momentul când intră virusii aceștia, modifică programul genetic al limfocitelor T. Și dintr-o dată ai tot felul de infecții pe piele, apoi pe mucoase, apoi tot felul de abcese care sunt peste tot. Și în final, celulele canceroase, care sunt modificate genetic, nu mai sunt depistate și te invadează și mori. Asta este boala SIDA. Cel mai deștept virus care a fost până acum, așa este mândria. Mândria este ceva care nu ești în afară de mine, ci mândria este exact în inimă. Exact în inimă. Cu asta ne naștem, cu mândria. Și de aceea este așa de greu de biruit păcatul mândriei. De aceea este așa de greu de recunoscut. Și voi știți foarte bine, sunt oameni care sunt mândri, pușcă mândria, e miros, așa, putred. Când îi vezi cum merg, cum se îmbrac, cu de țansă și cum vorbesc și așa mai departe, și ei nu-și dau seama că sunt mândri. Nu-i așa? În momentul când te uiți la un măr și vezi că este o gaură de vierme în măr, când eram copil, făceam următorul lucru. Mâncam atent mărul ca nu cumva să găsesc viermele, să mănânc și proteină. Mă trebuie să știți un lucru. În momentul când ai văzut o gaură de vierme într-un măr, să știi un lucru, viermele nu mai este acolo. Viermele a făcut gaura să iasă afară, să se transforme în fluture. Și apoi fluturii să pună ouă. Unde? În bobocul florii. Viermele a crescut în lăuntrul mărului. Nu a intrat în măr. La fel este și cu mândria. Mândria nu se învață de la unii și la alții. Cu mândria ne naștem în lăuntru și se manifestă. Când ai văzut păcatul mândriei la tine? Niciodată. Când ai văzut-o la alții? Totdeauna. Și aproape la toți. Unul se lăuda la altul. Cel puțin eu știu, dragă, că n-am probleme cu păcatul mândriei. La care și-a zis, ce glumă bună. Păi normal că n-ai probleme cu păcatul mândriei, că n-ai cu ce te lăuda, bă, băiatule. Cu ce te poți lăuda? Poftim? Eu nu mă pot lăuda? Păi să știi că mă pot lăuda tot cu atât de aduc, cu te poți lăuda tu. În handicapurile și limitările lui, el credea că totul se poate lăuda cu ceva, nu? Dar el n-are probleme cu păcatul mândriei. Ce nu este mândria? Mândria nu este a good self-esteem sau apreciere de sine. Noi trebuie să înțelegem un lucru. A spune că ești smerit nu înseamnă că ești un nenorocit și jumătate, eu n-am nimic, eu sunt așa o epavă a vieții. Asta înseamnă să fii smerit.
Un negru care a fost acceptat la college și săracii frații noștri negri au fost opresați și ținuți în ignoranță de albi multă vreme, ajunge la college. Și mult rasism și discreditare față de negru. Și așa că el a pus o lozincă scrisă în dormitorul lui pe perete care spunea I am black and I am good because God doesn't make junk.
Sunt negru și sunt bun pentru că Dumnezeu nu face gunoi. De aceea, oricare dintre noi trebuie să știm un lucru. Una este mândria și alta este să ai a good self-esteem. O evaluare despre tine însuți, așa cum spune Pavel, cumpătată. Asta înseamnă că nu sunt cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai atletic, cel mai de succes, dar știi ce sunt? Fiul lui Dumnezeu. Creat după imaginea Fiului Său, care am potențialul de a fi în compania familiei Dumnezeu pentru toată veșnicie. Ăsta sunt. Că n-am inteligența pe care o are Einstein, că n-am frumusețea pe care o are Brad Pitt, că nu sunt atletic ca și Michael Jordan sau Michael Jackson, dar nu contează. Important este că inima mea este spălată, curățită și este unită cu inima Dumnezeu. Asta este ceea ce contează. Înțelegeți? Deci, mândria nu înseamnă să ai a good self-esteem. Mai mult, avem așa de multă valoare încât pentru noi nu a fost suficient să moară cel mai înalt arhanghel care există în slujirea lui Dumnezeu. Aur, argint, pietre scumpe sau orice altceva, am așa o valoare încât numai sângele Fiului Dumnezeu mă poate răscumpăra. De aceea, în momentul când stau în oglindă, zic, Doamne, îți mulțumesc frumos că sunt după chipul Tău, după asemenea Ta, mi-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și Te laud și Te măresc pentru toate darurile, investițiile și abilitățile și chipul Tău pe care ai pus în mine. Așa cum spunea cineva, Doamne, în momentul când mă duc pe stradă și văd un penny, aș putea călca peste el. N-are nicio valoare în metal. Dar din cauza faptului că are chipul reginei pe el, îl iau sus și îl cinstesc. Când e vorba de valoarea pe care avem noi, în materie, noi avem maxim, poate, $70, $100, valoarea materiei pe care o avem noi. Sau poate câteva mii de dolari dacă ne dăm organele la nu știu ce clinică care face tot felul de operații, să ne vindem organele. Dar când e vorba de valoarea noastră spirituală, avem o valoare pe care lumea întreagă, toate bogățiile ei, nu poate echivala valoarea sufletului nostru. Când faci o treabă bună, când zici, Doamne, eu nu pot să fac fușerai, se spunea prin Oradea sau România, o treabă asta deminită, lasă că e bine că nu vede nimeni. În momentul când vrei să faci o treabă bună, asta nu înseamnă mândrie. Și asta înseamnă respect față de tine și respect față de stăpânul tău. Faceți ce faceți ca pentru Domnul. A te îmbrăca frumos nu înseamnă mândrie. A te îmbrăca frumos, curat, haine bune, frumoase. Din când în când mai pui și călcătorul pe ele. Nu lăsa ca tot meniul de o săptămână întreagă să fie pe bluză sau pe cămașă sau pe cravată. Asta nu înseamnă că, oh, fratele, e smerit. Nu, asta nu-i smerit. Dumnezeu așteaptă la noi să fim curați. Dumnezeu credeți că este frumos? Credeți că este frumos sau nu este frumos? Cu siguranță este frumos. El a creat ideea frumuseții și îi place frumusețea. Și de aceea așteptăm cât putem să fim de curați, frumoși, eleganți, foarte bine. Asta nu înseamnă că asta trebuie să fie valoarea noastră. Ce fel de marcă de haine purtăm? Și oamenii zic, wow! Nu prin asta trebuie să iasă în evidență personalitatea noastră, dar a fi curat, a te îmbrăca frumos, nu înseamnă mândrie. A aprecia pe cineva, a recunoaște slujba pe care o face cineva, nu înseamnă deloc mândrie. Mie îmi place mult când văd oamenii că fac o slujbă calificată, să-i apreciez și asta nu înseamnă că îi flatez. Asta nu înseamnă că vreau să îi periu. Nici pe departe. Ce e nevoie să apreciem cui merită cinstea? Dați-i cinstea. Fratele Mircea a făcut o slujbă așa de frumoasă în această dimineață. O apreciem, ne bucurăm Și în momentul când o spunem, nu-l facem ca să se umfle de mândrie, ci zică, frate Mircea, ai dar. Puneți în negoț darul. Cultivă. Că Dumnezeu zică, Mircea, vină încoace, ce-ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat? Ce-ai făcut? Și dacă frații nu primesc talentul, pe frate, am încercat să-i slujesc pe din biserică și au zis, bă, gura. Ce să facă? Nu mi-a primit talentul la slujire. Și noi trebuie să recunoaștem darurile, să nu lăsăm invidia și gelozia să ne blocheze față de slujirea pe care ne face fratele și să ne încurajăm unii pe alții. Ce este mândria pe care o condamnă Dumnezeu? Mândria, în primul rând, este independența pe care noi o pretindem, că noi putem să ne descurcăm foarte bine fără ajutorul celorlalți. Asta înseamnă mândrie. Știi ce? Eu n-am nevoie de nimeni. Ei poate au nevoie de mine, dar eu n-am nevoie de nimeni. Asta este mândria, care este o scârbă înainte de Dumnezeu. Este o poezie care adesea se recită la graduările de la liceu sau facultate în America. Este poezia lui William Henley, numită Invictus, neînvinsul. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my faith. I am the chaplain of my soul. Nu contează cât de îngustă este poarta. Nu contează cât de mare este numărul de lovituri pe care îl primesc. Eu sunt stăpânul peste soarta mea. Eu sunt capitanul peste vasul sufletului meu. Nimeni nu mă poate smeri. Asta este ideea. The neumins invictus. Problema cu acest William Henley este că el a fost diagnosticat cu tuberculoză, a fost paralizat, a stat în pat și el de acolo spunea, sunt de neumins, neumins, în pat, în totală neputință, în loc să zică, ai milă de mine, Dumnezeu, ai milă și ridică-mă. Nu există ceva care să producă mai multă scârbă înainte de Dumnezeu decât ochii tufași, o inimă care își proclamă independența. Noi tot ceea ce suntem, suntem produsul în exclusivitatea a harurilor și a binecuvântării lui Dumnezeu. Ce ai să nu fii primit? Și dacă le-ai primit pe toate, de ce să te lauzi? Este atitudinea aceasta a omului modern, infatuat de el însuși, care spune, n-am nevoie Dumnezeu, Dumnezeule să știi că am descoperit taina vieții, așa că n-avem nevoie de tine. Chiar ai descoperit taina vieții? Ia dăm un exemplu. Păi uite-te, dacă luăm azotul, dacă luăm oxigenul, dacă luăm hidrogenul, dacă luăm carbonul și le punem într-o anumită combinație, uite-te, putem să facem proteinele și proteinele apoi să le asamblăm împreună. Hei, termină cu vorba. Fă o demonstrație. Păi uite, dacă luăm și el merge să ia oxigenul și să meargă azotul, stai puțin, băiatule. Ia-ți oxigenul tău. Fă-ți azotul tău. Fă-ți carbonul tău și după aceea stăm de vorbă. Dacă tu ești așa de deștept încât n-ai nevoie de mine să faci viață. Parodia omului, în a crede că este ceva, că nu este nimic. Poezia lui George Toporceanu. Sus pe gardul dintre ei, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit să stea la sfat. Ia te uite, măi, frăție, că de sus ne-am cocoțat. Și deodată cu glas mare începeam amândoi să cotcotocească în soare. Nimeni, numai ca noi! Nimeni, numai ca noi! Dar de sus, din corcoduș, piturindu-se între foi, mititel și jucăuș, le răspunde un pițigoi. Câți ca voi! Câți ca voi! Pițigoiul era cel mai sus de gard, în copac. Câți ca voi! Câți ca voi! Cu siguranță, unde este mândrie, nu poate fi dragoste. De aceea, dacă vrem să spunem că iubim pe frații, trebuie să răstignim păcatul acesta demonic din noi. Și problema este că, dacă nu suntem conștienți de el, cum să-l răstignești? Cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare sau duminicile următoare, ne vom uita cum putem să ucidem cel mai devastator păcat care este în inima omului, păcatul mântuirii. Până atunci, haidem să ne apropiem Dumnezeu cu smerenie. Ferice de cei smeriți, căci a lor este împărția cerurilor. Dragostea este îndurătoare, este plină de bunătate, este generoasă, dragostea este smerită. Smerită. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.